Бишкекте эртең менен 9:30 ободо азаттык. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Алдыдагы бир сааттык уктуруубуздан Борбор Азия апта ичинде эл үнү рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, бүгүн 13 август, күнгө ишемби. Адегенде соңку кабарлар менен таанышып алыңыз, микрофондо Рахат Кеңешова.
Кремльдик администрациянын башчысы алмашты. Орусиянын президенти Владимир Путин кечээ Сергей Ивановту бул кызматтан бошотуп, ордуна Антон Вайнаны алып барды. Иванов мындан ары мамлекет башчынын жаратылышты коргоо, экология жана транспорт маселелери боюнча атайын өкүлү болот. Вайна буга чейин президенттик администрация башчысынын орун басары болчу. Путиндин айтуусунда Иванов иштен өз каалоосу менен кетти. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр ортосунда башында макулдашылган убадалар ишке ашпай жатат. Мындай абал уюмдун өнүгүүсүнө кедергисин тийгизүүдө. Бул тууралуу кечээ Сочиде уюмга мүчө мамлекеттердин өкмөт аралык кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып, кыргыз премьер-министри Сооронбай Жээнбеков билдирди. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине бир жыл болду. Бул уюмга бизден тышкары Казакстан, Беларусь, Армения жана Орусия мүчө. Тайландтын Хуахин шаарындагы жардырууга тиешеси бар деген шек менен 2 адам кармалды, бирок азырынча бул өлкөдөгү соңку чабуулдар үчүн жоопкерчиликти өзүнө эч ким ала элек. Жардыруулардан мерт болгон адамдардын саны 4 жетти, 10 чактысы жараат алды, арасында чет элдиктер да бар. Бейшембинин кечинде жана жума эртең менен Тайландтын бир нече курорттук шаарларында жардыруу болгон. Жергиликтүү бийлик мунун баары атайын пландалган чабуул экенин айтууда, бирок исламчыл экстремисттердин тиешеси бар деген версияны четке кагууда. Келерки жылы Кыргызстанда бюджет тартыштыгы 22 миллиард сомду түзөт. Бул тууралуу бюджеттин ачыктыгы боюнча талкууда финансы министри Адылбек Касмалиев билдирди. Анын айтымында кийинки жылдагы бюджет тартыштыгын эл аралык донорлордон алган каражат менен толтуруу пландалууда. Тартыштык салык топтоонун төмөндөшүнөн ишкерлерге салыктык жеңилдиктер көбөйтүлүшүнөн улам келип чыккан. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын жыйындары интернеттен түз көрсөтүлүп турмай болду. БШКнын төрайым орун басары Атыр Абдрахматованын айтымында мекеменин учурдагы сайты мындан 5 жыл мурда ачылган, ага карата колдонуучулардан көп нааразылыктар түшүүдө. Быйыл Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерде, ал эми келерки жылы президенттик шайлоо өтөт. Түрк бийлиги мамлекеттик төңкөрүш аракетин жасады деп айыптап жаткан бузгундагы оппозиционер Фетхуллах Гүлен ага карата коюлган айыптарды эч болбогондо айрымдары далилденсе мекенине кайтып келерин билдирди. Reuters агенттигинин маалыматына караганда Гүлен дүйнөлүк коомчулукту Түркиядагы 16 июлдагы окуяны иликтөө үчүн эл аралык комитет түзүүгө чакырды. Анын белгилешинче бул өлкөдө көз каранды эмес соттор жок, төңкөрүш аракетине тиешеси бар Гүлен менен байланышта деп 10 000 ашуун түрк жараны кармалган. Сирияда дагы бир орус аскери мерт болду. Ал Кабардин-Балкар республикасынан аскер Бижоев экенин кечээ расмий булактар кабарлашты. Республиканын башчысы Юрий Коков Инстаграмдагы баракчасына Бижоев баатырларча курман болгонун, ага эрдик ордени тапшырылганын жазды, бирок офицер качан кайсы жерден алып кеткенин тактаган жок. Ошентип орус армиясы Сириядагы согушта жоготкон жоокерлеринин жалпы саны 20 жетти. Кыргызстанда быйылкы жаңы окуу жылында 10 мектепте пилоттук негизде диний маданияттын тарыхы деп аталган сабак киргизилет. Мындай жол менен мамлекет окуучулардын дин тууралуу түшүнүгүн калыптандырып, диний радикализмге бөгөт коюу максатын көздөп жатат. Ал эми Франциянын Кан шаарынын бийлиги аялдардын пляжга буркини кийип келүүсүнө тыюу салды. Шаардын мэри Давид Леснар аялдын кайсы динди карманарын баса белгилеген бул кийим адептүүлүк эрежелерине жол бербейт жана коомдук тартиптин бузулушуна алып келиши ыктымал. Бул үчүн айып пул төлөш керек деп билдирди. Пляжга чоң баштык көтөрүп келүүгө да уруксат жок. Мындай тыюу былтыр күздөн бери Франциянын бир нече жеринде исламчыл террористтер уюштурган, жүздөгөн жай тургундун өмүрүн алган террордук актыларга байланыштуу киргизилди. Буркини шарият талап тарына ылайык аялдын денесин жапкан сууга түшүүчү костюм. Францияда коомдук жайларда бетин чүмкөп жүрүүгө да тыюу салынган. Ооганстандын премьер-министри Абдулла Абдулла президент Ашраф Ганини өкмөт ичинде чыңалууну жаратып жатат деп айыптоодо. Ал Гани мамлекетти башкарууга татыктуу эмес деп, өз ара байланышты эптей албады жана шайлоо системасын реформалай алган жок деп билдирди. 14-жылы Ооганстанда президенттик шайлоого катышкан Абдулла менен Гани добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбай, бири бирине көпкө чейин атаандашкан. Натыйжада АКШ ортомчу болгон сүйлөшүүлөрдөн кийин бири президенттикти алып, экинчисине өкмөт башчылык орун тийген болчу. Риодогу Олимп оюндарындагы коло байгенин ээси Изат Артыков мындан кийинки Олимп оюндарында Кыргызстан үчүн дагы жакшы жыйынтык көрсөтүүгө убада берип, бардык кыргызстандыктарга ыраазычылык билдирди. Кечээ Изат Артыков Кыргызстанга келди, аны Бишкектин Манас Ава майданында күйөрмандары тосуп алды. Андан соң Артыков түшкөн автоколонна шаар көчөлөрүн салтанаттуу жүрүш менен кыдырып чыкты. 23 августта Бишкекте Тенгри Мюзик деп аталган классикалык музыканын экинчи эл аралык фестивалы өтөт. Бул тууралуу Азаттык иш-чаранын уюштуруучуларынын бири Тайыр Бейшеев билдирди. Фестивалга Кыргызстан, АКШ, Германия, Орусия, Казакстан, Ирландия, Македония жана Италия өлкөлөрүнөн келген өнөрпоздор катышат. Ошто Сүймөнкул Чокморовдун айкели тургузулат. Чыгаан киноактердун айкели калаадагы Жеңиш багына коюлат. Бир канча жылдан бери каруусуз калган жаштардын эс алуу жайы быйыл жаз айларында оңдолуп баштаган. Ага өлкө казынасынан жана чет элдик уюмдардан жалпы 3 миллион сом бөлүнгөн. Бийиктиги 10 метрлик айкел күз айларында бүткөрүлөт деп болжолдонуп атат.
Рахат Кеңешова соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтта дагы утур-утур жаңыланып турат. Дареги Азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы 13 августта өлкөнүн бир катар райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы чөйрөөнүндө 28-33 градуска чейин, ал эми Талас жергесинде 27-32 градус ысык болот. Баткен облусунда 31-36, Ош жана Жалал Абад аймактарында ушундай эле 31-36 градус ысык. Ысык көл дубанында 21-26, ал эми Нарын облусунда 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 30-32 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Кезек Борбор Азия апта ичинде рубрикасында аны бул ирет кесиптешим Ыдырыс Исаков даярдады.
Саламатсызбы, өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларды баяндайбыз. Микрофондо Ыдырыс Исаков. Түркия 100 ашык өзбекстандыкты өлкөдөн кууду. Тажик бийликтери аялдар Сирияга эрксизден кетүүдө деп тапты. Казакстан Риодо бир күндө 2 алтын медаль утту. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздөн ушул окуялар тууралуу баяндарды кенен тыңдайсыз. Стамбул полициясы акыркы 13 күн ичинде Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген 140 жаранды кармады. Алардын басымдуу бөлүгү өзбекстандыктар болуп чыкты. Түрк тарап азырынча Борбор Азиялыктардын куулуп жатканы боюнча эч кандай түшүндүрмө бере элек. Түркиянын Стамбул шаарында акыркы аптада коопсуздук күчтөрүнүн текшерүүлөрү күч алды. Стамбулдагы текшерүүлөрдүн жыйынтыгында Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган 140 жаран кармалган. Азаттыктын өзбек кызматы өз булактарына таянып тараткан маалыматтарга караганда кармалгандардын көпчүлүгү өзбекстандыктар. Түркиянын коопсуздук күчтөрү Стамбулдагы мигранттарды текшерүүнү 29 июлда баштаган. Рейдтин биринчи этабында Өзбекстандын 29 жараны кармалса, кийинчерээк алардын саны 100 ашкан. Өзбекстандын элдик кыймыл уюмунун маалыматына караганда, Стамбул полициясы тарабынан кармалган өзбекстандыктардын 80% кайра бошотулган. Дагы 40 өзбекстандыкка бир ай ичинде Түркиядан чыгып кетүү милдеттендирилген. Дагы 60 жаран Түркиянын депортация борборунда жатышат. Кармалгандардын арасында Тажикстандан 4, Кыргызстандан 6, Орусиядан 9, Казакстандан 1 болсо, калгандары баары Өзбекстан жарандары. Өзбекстандын оппозициялык эрк партиясынын Түркияда качкында жүргөн лидери Мухаммад Салих учурда түрк полициясынын камактарында 60 чакты өзбекстандык жатканын билдирди.
Булар Өзбекстандан качкан диндарлардан барамасы.
Кармалгандар диний ишенимден улам Өзбекстандан качып чыккандар. Алардын көпчүлүгү акыркы 5-6 жылдан бери Түркияда туруктуу жашап аткандар. Алар кандайдыр бир партиянын мүчөлөрү эмес. Алар өз өлкөсүндө диний ишенимден улам кодулоого туштугуп качып келгендер. Эгер алар Өзбекстанга кайтса, дароо камалышат. Кыйноого алынып өлтүрүлүшү да мүмкүн. Алардын кайтарылышына жол берүү такыр мүмкүн эмес. Коомчулук буга каршы чыгыш керек. Мисалы, Amnesty International жана Human Rights Watch сыяктуу укук коргоочу уюмдар түрк өкмөтүн өзбекстандык качкындарды артка кайтаруудан баш тартууга чакырышы керек.
Учурда Стамбулда полициянын кум капы деп аталган депортациялык борборунда кармалып жаткандардын бири Полиция аларга азырынча айыбын угуз электигин билдирди.
29-жылдан башталган мындай операция.
Биз полиция менен сүйлөштүк. Алар бизде эч кандай айып жоктугун айтышты. Жөн гана депортация кылабыз дешти. Себебин түшүндүрүшкөн жок.
Бүгүнгө келип hammasi bo'lib 100 kishini ushlashdi.
Azatlıqning buloqining ma'lumotiga qaraganda, Türk politsiyasi qarmalganlarning barining uylarida tintuv yurgizishgan. Hozircha Türk biligi va Istanbul politsiyasi Borborazialik jarandarning emne sababdan qarmalib, ortqa qaytarilib jatgani turali tushundirma berishilik. Ma'lumotlarga qaraganda, hozircha Turkiyadagi tekshiruvlar va Borborazialik jarandarning qarmalishi bir g'ana Istanbul shahrida yurib jatadi. Түркиянын Стамбулдан башка шаарларында жашашкан өзбекстандыктар эч кандай адаттан тыш текшерүүлөрдү байкабаганын билдиришкен. Түркияда 15 июлдагы мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин бүт өлкө боюнча өзгөчө кырдаал жарыяланган. Август айынын башында Өзбекстандын өзбек туризм компаниясы өз жарандарын Түркияга саякатка чыкпоону эскерткен. Казакстан кара курайдан кагаз жана медициналык каражаттарды өндүрүүгө батыл кирише баштады. Азырынча өлкөнүн 4 облусуна кара курай эгүү тууралуу жергиликтүү бийликтерге тапшырма берилди. Бул демилгени казак президентинин кызы Дарига Назарбаева өз ишке ашырууда. Казак өкмөт башчысынын орун басары, казак президентинин кызы Дарига Назарбаева өлкөдө кара курай өндүрүшүн баштоо демилгеси менен чыкты. Ал кара курайды медициналык жана чарбалык керектөөгө колдонуу маселесин чечүү боюнча өкмөт мүчөлөрүнө тапшырма берди. Назарбаеванын айтымында Казакстанда кара курай өндүрүшүн жолго коюп, кагазды сырттан сатып алууну токтотуш керек.
Казакстанда кагаз чыгаруучу бир дагы өнөр жай жок. Кагаздын бардык түрүн биз сырттан сатып алуудабыз. Бул бизге өтө кымбатка түшүп атат. Ошондуктан Казакстанда кагаз өндүрүшүн түптөө өтө зарыл болуп турат.
Деген вице-премьер-министрдин сөзүн Казак өкмөтүнүн расмий сайты жарыялады. Дарига Назарбаева кара курай өндүрүүнү расмийлештирүү демилгеси менен биринчи жолу 2014 жылы чыккан. Ошол кезде кара курай демилгесин медициналык каражаттарды өндүрүү максатында деп негиздеген болчу. Эми ал өкмөт мүчөлөрүн кеңешмеге чогултуп, кара курай өндүрүшү боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзүүчү компанияларга лицензия берүүнүн тунук механизмин иштеп чыгууну тапшырды. Бул иштердин баарын Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясына каршы келбегендей кылып уюштуруу керектигин кошумчалады.
Мен кара курайга болгон эски көз караштарды кайрадан карап чыгуу зарыл деп эсептейм. Анткени кара курай бир эле баңги зат эмес, кадимкидей пайдалуу айыл чарба продукциясы экени далилденди. Канада, Израиль, Голландия жана Чехияда кара курайдан дары-дармектерди, кагаз, кездеме, косметикалык каражаттарды өндүрүп атышат. Биз кара курай өндүрүшүн мамлекеттин катуу көзөмөлү астында ишке ашырышыбыз керек.
Буга улай Казакстандын инвестиция жана өнүгүү министринин орун басары Альберт Рау кара курай өндүрүшү учурунда бөлүнүп алынган наркотикалык заттарды жок кылуу механизми сунушталып жатканы тууралуу билдирүү таратты. Назарбаева курган жыйында Түштүк Казакстан, Алмата, Караганда жана Түндүк Казакстан облустарына кара курай айдалганы ачыкка чыкты. Назарбаеванын айтымында 4 облуска айдалган кара курайдын биринчи түшүмү аны кайра иштетүү технологиясын иштеп чыгуу үчүн АКШ, Германия, Кытай жана Бельгияга жиберилет. Негизи кара курайдан дары-дармек, косметикалык каражаттар, кагаз жана кездеме сыяктуу 25 000 түрдүү продукция өндүрүлөт. Чүй өрөөнүн Казакстанга тиешелүү жагында жана Жамбыл облусунда 130 000 гектар аянтта жапайы кара курай өсөрү расмий айтылган. Казакстанда кагаз шахары Сез аттуу ишкана ачылган. Учурда ал ишкана кара курайдан кагаз өндүрүү багытында изилдөө иштерин жүргүзүп келет. Ишкана бир жылда 10 000 тонна кагаз өндүрөрү күтүлүүдө. Кыргызстанда болсо кара курай өндүрүүнү Арнамыс партиясынын лидери Феликс Куулов демилгелеп, колдоо тапкан эмес. Тажик бийлиги Сирия жана Ирактагы согуштарда тажикстандык 200 аял жүрөт деп билдирди. Ошол эле учурда бийликтер ал аялдардын көбү Сирияга эрксизден кеткен деп табышты. Кененирээк кабарчыбыз Касым Рахманкулов баяндайт.
Тажикстандын аялдар иштери боюнча комитети Сирия жана Иракка кеткен тажик аялдарды бул кадамга эмне түрткөнүн иликтеп чыкты. Иликтөөнүн жыйынтыгында Сирия жана Иракка кеткен аялдардын 90% туугандарынын жана күйөөлөрүнүн буйругуна баш ийгендиги аныкталган. Расмий маалымат боюнча Сирияда жана Иракта 200 жакын тажик кыз келиндери жүрөт. Көпчүлүгүнүн күйөөлөрү согуш талаасында көз жумган. Аялдар иштери боюнча комитеттин өкүлү Махбуба Азимованын айтымында Сирияга кеткен аялдардын көпчүлүгү күйөөлөрүнө кул сыяктуу баш ийип, алардын ыктыярынан чыгалчу эмес.
Ал аялдардын айрымдары гана жалган үгүттөргө алданып, согуш талаасына барып калышкан, а көпчүлүгү күйөөлөрүнүн же бир туугандарынын буйругуна каршы боло алган эмес. Эми күйөөлөрү каза болуп калгандан кийин көпчүлүгү азап чегип атышат. Ошондуктан эми кайтууну каалап, бул жактагы туугандары менен байланышышууда. Бирок эми аларга жардам берүү өтө кыйын.
Сирия жана Иракка Тажикстандын түштүгүндө Өзбекстан менен чектеш турган Хатлон жана Согди облустарынан кетишкен. Маселен, Согди облусунан кеткен 73 үй бүлөнүн 80 аялдар жана 32 кыздар. Хатлон облусундагы 43 үй бүлөдөн кеткен 47 аялдын 23 жаш кыздар. Аялдар иштери боюнча комитеттин билдиришинче Жамалби Сафарова кызынан айрылган тажик энелердин бири. Анын 28 жаштагы кызы дайыма күйөөсүнүн басымы астында жашачу. Күйөөсү Сирияга барып, бир айдан кийин аны жанына чакырган. 9 ай мурун күйөөсү каза болуптур. Эми эки баласы менен азап чегип, кайра кайтуунун жолун таппай жүрөт. Жамалби Сафарова азыр кызы менен неберелерин Сириядан кайтарып келүүнү бийликтен суранып жүрөт.
Кызымды алгач Түркияга чакырган, андан ары Сирияга кетишерин түшүнгөндө ал жолдон баш тартууга аракет кылган, бирок күйөөсү токмоктоп жагын баскан. Эми 1-2 айда бир жолу телефон чалып ыйлайт. Эми ал кантип кайтып келет?
Тажикстандык социолог Мариям Давлатованын айтымында, тажик аялдары өздөрүн күйөөлөрүнөн аябай көз каранды сезишет. Алардагы мындай жүрүм-турум балалыгынан калыптанган. Анткени Тажикстанда кыздарды эркектерге дайыма баш ийип жашоого тарбиялашат.
Биздин аялдар кулдардай баш ийүүчү болуп тарбияланат. Кыздарды эч качан өз алдынча чечим кабыл албоого, эч кимге акыл айтпоого, күйөөсүнүн аракети туура эмес болуп атса да каршы чыкпоого үйрөтүшөт. Ошондуктан тажик аялдары тандоо мүмкүнчүлүгүнөн дээрлик ажыраган. Маселен, Сирияга баруу же барбоону аял чечпейт. Мындай учурда аялы ал жака барууну каалап атабы жокпу деп сурабайт. Аялдар керек болсо кайда баратышканын сураганга да батынышпайт.
Комитеттин маалыматына караганда, Сирия жана Иракка кеткен аялдардын көбүнүн жогорку билими жок. Расмий маалыматтарда Тажикстандан Сирияга кеткендердин саны 1000 ашат. Ал жака кеткен тажикстандыктардын ар бир 5-си аялдар болот. Алардын көбү учурда жесир калышкан.
Эми Риодогу Олимпиада оюндарына келсек, Риодогу Олимпиадада топтолгон медалдардын саны боюнча Казакстан бир күндө 30-чу орундан 11-чи орунга көтөрүлдү. 10 август күнү Дмитрий Богдан жана Нижат Рахимов аттуу спортчулар Казакстандын капчыгына алгачкы 2 алтынды салып беришти. Кененирээк кабарчыбыз Элиза Кененбаева баяндайт.
23 жаштагы оор атлетчи казакстандык Нижат Рахимов 160 килограммды булкуп көтөрдү. Кийинки түртүп көтөрүү боюнча көнүгүүдө ал 214 килограммды багындырды. Негизги атаандашы болгон кытайлык спортчуну артка калтырып, Казакстандын капчыгына биринчи алтын медальды салды. Ал 2013 жылы Азербайжандан Казакстанга көчүп келип, казак жарандыгын алган. Рахимов чемпион болуу үчүн канча салмак болсо да көтөрүүгө даяр болгонун айтат.
Я плакал, потому что
мен балалыктан бери спортко берген эмгегимди эстеп ыйладым. Мен сүйлөй албайм. Мен өзүм өзүм биринчи аракет медал, экинчи аракет жеңиш болот деп сөз бергенмин. Мени колдогон өлкөгө чоң рахмат. Мен ал колдоолорду көрүп, угуп турдум.
Рахимовдун машыктыруучусу Алексей Ни Риодо жеңиш алып келген салмакты ал мурун көтөрбөгөнүн айтат.
Рахимов машыгуу учурунда мындай салмакты көтөрүүгө жетишкен эмес. Булкуп көтөрүүдөн кийин кытайлык спортчудан 12 килограмм артта бараттык. Бирок мен түртүп көтөрүүдө жеңиш биздики болоруна ишенип турдум. Мындай спортчулар дүйнө боюнча үчөө гана, алардын эң мыктысы Казакстанда.
Казакстан капчыгына экинчи алтынды сууда сүзүү боюнча спортчу Дмитрий Баландин салды. Ал 200 метрлик аралыктын биринчи 50 метринде 4 орунда баратса, 100 метрде 2 орунга чыгып, акыркы 50 метрде ылдамдыгын арттырып марага 1 болуп жеткен. 21 жаштагы спортчуну Риого коштоп барган апасы уулунун жеңишине кубанып ыйлап турду. Ал америкалык жана орусиялык атаандаштарын артка калтырды. Бул таймашта Америка күмүш, Орусия коло медаль тагынышты.
Это правда круто.
Мен олимпиада чемпиону болгонумду али сезелекмин. Муну кабыл алуу үчүн бир аз убакыт керек ко. Эң кыйыны артта калды. Мен 8-чи катарда сүздүм. Адатта 8-чи катарда сүзгөн спортчудан эч ким жеңишти күтпөйт. Мен бүгүн бүт күчүмдү жумшап, Казакстан үчүн алтын медалды жеңдим.
Кто болел за меня? Алга Казакстан.
Учурда Казакстандын капчыгында 2 алтын, 2 күмүш жана 3 коло медали бар. Казакстан быйылкы Риодогу жайык олимпиада оюндарына спорттун 20 түрү боюнча 104 спортчусун жиберген. Жалпысынан 7 медали менен быйылкы олимпиада оюндарында Казакстан дүйнө өлкөлөрү арасында 11-чи орунда баратат. Бул өлкө 1996 жылдан бери дүйнөлүк олимпиада таймаштарынан 54 медаль чогултуп, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен алдыда келе жатат. Кыргызстандык олимпиадалык курамасы болсо, Риого 19 спортчусун жиберди. Негизи Кыргызстан эгемендик тарыхында 1996 жылдан бери 1 күмүш жана 3 коло медаль топтогон. Тажикстан болсо быйылкы Рио-де-Жанейродогу жайкы олимпиадага спорттун 4 түрү боюнча 7 спортчусун жиберди. Тажикстан азырынча бир да медальга ээ боло элек. Бирок Тажикстан дагы эгемен өлкө катары быйылкы жылга чейин Кыргызстан сыяктуу эле 1 күмүш жана 2 коло уткан. Түркмөнстан быйылкы олимпиадага 9 спортчусун жиберди. Бул өлкө эгемендүүлүк тарыхында олимпиададан бир да медаль ута элек. Өзбекстан бул жылкы олимпиадага спорттун 15 түрү боюнча 70 спортчусун даярдаган. Негизи бул өлкө 1996 жылдан бери 22 медаль уткан, анын 5-ү алтын. Өзбекстан дүйнөлүк олимпиада оюндарынан топтогон медальдарынын саны боюнча Борбор Азия мамлекеттери арасынан Казакстандан кийинки 2-чи орунда турат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз, аны мен Ыдырыс Исаков даярдап алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азаттыкка жума ичинде ондогон угарман, көрөрмандар өз арыз муңдарын, ой пикир сунуштары менен кайрылышат. Алардын айрымдарынын үнүн кесиптешим Сабыр Абдымомунов эл үнү рубрикасына топтоп, аларга тиешелүү тараптардын жоопторун алып берди, анда эмесе чогугалы.
Карбаңыздар, эгер сиздер адам укуктары тепселенген мыйзамсыз көрүнүштөрдү байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 316163 жана 0550-5069-55. WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Анда уктуруузду баштасак. Азатка Сузактан эки бутуна майып азамат кайрылган. Ал 70ке чыккан оорукчан апасы экөө жалгыз агасынан зомбулук көрүп жатканын, бул боюнча Сузак милициясына кайрылуусунан майнап чыкпай жатканын, жергиликтүү депутаттарда бул үй бүлөлүк ички маселе деп кайрылууну карабай койгонун айтат.
Чат кармап, анан минти берем, анти берем дейт, апам коркутат, сөгөт күнүгө, күн алыс. Терезден мас келет, сөгөт апам. Апам дос катары кылып алган, түнү менен уктатпай койготуп алып, арак ичип алып, 2-3 текесе таң аткычан апам эме уктатпайт да, сөгүнү ар белән үй талашат келип алып, үй бүлөсү жок да, 34ке чыкты, бир нан алып келбейт үйгө. Азыр деле тамак жаңжал кылат, келет үйгө, үйдө жатам, кыйкырсам сен жаңжат, сени ан бир бала кылып коем деп мага атырылат. 70ке барып алдык, пенсияда азыр оорукчан өзүчү. Мээсуларга айтсаң келбейт деле, бездин куюп бер дейт, алып кетпейт деле, келип кетет, саат кармайбыз дейт, 3 саат деле кармабайт, бир жолу алып барып кое бериптир кайра эт деле. Апам бечара эми баласы экен, баары эт кылып кысса этеси кайра таам эме кылып кечирип алат. Өзүм эч нерсе кыла алмайм, колум иштебей эмне. Мээсулар ошо карабайт, Сузакта деле карабайт, апам бир эки жолу барса эч ким деле карабай коет, камабайбыз, өкмөт депутаттар эме кылбай койгон, мындай приказ чыгарбай койгон, отказ берип коюшуп. Баары жазгыла дейт, келгендер келбей деле коюшат. Азамат Жалабаттан, Сузак району.
Азаматтын айткандарын угуп, биз жергиликтүү милицияга кайрылып жооп ала албадык. юристтердин кеңешин угуу үчүн токмоктогу укуктук жардам көрсөтүү борборунун юристи Айбек Мейманбаевке кайрылганыбызда, эгер милиция жарандардын кайрылуусу боюнча кызмат көрсөтпөй жатса, анда жергиликтүү прокуратурага билдирүү зарыл экенин айтты.
Милицияга эле кайрылыш керек кагаз түрүндө. Милиция болбосо анда прокуратурага жазыш керек анда. Прокуратурага барып айтыш керек, мына милицияга кайрылдык, эч кандай чара көрбөй деп.
Бардык угармандардын эсине салып кетейин, учурда акысыз кеңештерин берип жаткан укуктук жардам көрсөтүү борборлору Чүй жана Ош облустарынын көпчүлүк айылдарында ишин жүргүзүп жатат. Байланышуу телефону Чүйдө 031-38-33-30-25, Ош шаарындагы бөлүмдүн номери 032-22-563-56. Кийинки угарманыбыз Майлы Суу шаарынан байланышка чыккан Турдакун Абыл Ашимова баласы мотоцикл менен баратып, машина менен кагылышып, жол кырсыгынан каза болгонун, экинчи тарап эсен соо жоопко тартылбай жатканын, тергөө акыйкат өтпөдү деген пикирин айтат.
5-чи числада чыккан чечимди бизге 7-чи числа күнү алып келип берди, ушуну айтат. Толук балалар күнөөлүү, экөө ошол күнөөлүү үчүн өлдү. Эч кандай сот болбойт, арызданчу жеринерге арызына бергиле деп. Канек эки баланы тебелеп өлтүргөн бала да. Ошол бала ушул убакка чейин ошол күндөн баштап эле боштондукта жүрөт да. Эч кандай бул баланын камаганга негиз жок деп даже сот болбой эле өздөрүнчө чечим чыгарып жатышты да. Мага обидно болгон жери, майли эми жол кырсыгынан баланы өлтүр, күнөөнү толук ушуга эки балага 21 жаштагы балдарга ыйгарып койгонуна өтө капамын да, өтө нааразымын. Жок дегенде мен ал баланын же камалып же болбосо антсин минтсин дебейм. Жөн гана ушу баланын арбагы ыраазы болуп ушу жок дегенде актыкка чыгып тынч жатса деген ниетте гана силерге эмне айтып атам да. Мен Жалал Абад облусунун Майлы Суу шаарынан болом да. Абыла Ашымова, Турдукан.
Биз экинчи тараптын пикирин угуу үчүн кырсыкка кабылган Каныбек Ырысбек уулунун аталаш агасы Канатка кайрылганыбызда окуя түнү болуп, мотоцикл минген балдар катуу ылдамдыкта келип, иниси айдап бараткан машинени бет маңдайынан түзгөнүн, балдардын жанында айдоочулук документтерде болгон эместигин маалым кылды.
Бул машина өзүнүн жолунда барып калбы иним, алар противоположный келсин лоп салган мотоцикл менен, тем более фары да жок, правасы да жок, башкасы да жок. Кимдер түнкү саат 2:00 бир кафеден чыгып келатканда булар. Биз айттык аларга, эми мыйзам чегинде чечилсиндер деген, мыйзам чегинде чечилсиндер ким койду? Органдар өздөрү чечти. Кандай акыбалда келген, кандай положение болгон, бардыгын өздөрү курган чечти дагы. Анан аларды чакырып, муну менен беттештирип, полный процедураларын өтүп бүттү. Бир карапайымдын баласы бул делечи. Анан ошол орган кандай кесе эми балам ошол жазасын алат эми кандай кесе ошондой кесин деп атасы деле ошолго макул болуп жүрдү да мына. Мен бир атасынын бир тууган үкөсү болом.
Элинүү аркылуу Чоң Алай районунун Дароот Коргон айылынын тургуну Нышанбүү Алымкулова бийлик өкүлдөрүнө жана Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылуу жолдойт. Ал көп үй бүлөлөр бирин экин мал жаны жана айрым эски машинелери бар үчүн социалдык жөлөк пулдан ажырап калып жатканын айтат.
Быйылкы жылда бизге мына сошпомош кармактан мына айылда үйлөрдү кыздырып, эгер кимде малы көбүрөөк болсо же техникасы болсо пособияларын кыртып бербей атат да, анан налогту каталогун төлөйт. Эгер күйөөсү дагы аялы дагы иштебесе, алардын 4-5 баласы болсо, студенти болгон болсо, пособияда албаса налогту кантип төлөшөт? Малыны чекеден эле сатып студентке жетиреби, өздөрү жейби, кандай кылышат? Бир мисал, менин бир тууган үкөм өзү шахар менен ооруйт, группага чыга элек, иштебейт, келиним да иштебейт, айылда турушат. Ушул центрден 8 километр алыстагы чоң баласы студент, калгандары окуучу. Быйыл ошол 1-3-4 ай болду пособияларыны кыркыптыр. Көнбөйт силерге, манча малыңар бар экен, каражатыңар бар экен силердин деп. Машинасы техника деген жок аларда, ошол малчалдары бар. Алымкулова Нышан Бүбү, Чоң Алай районунун Дароот Коргон айылы.
Социалдык кызмат көрсөтүп алуу дагы башка кагаз иштерине байланышкан суроолоруңуздар болсо, учурда жер жерлерде иштеп жаткан акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборлоруна кайрылсаңыздар болот. Кененирээк маалыматты 0555-22-26-01 телефону аркылуу ала аласыз. Сиздер Азаттык радиосунда элинүү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кийинки элинүү кайрылган угарманыбыз Баткен шаарынын тургуну Мурат Ысык Көл жээгинде өтө турган көчмөндөр оюна бара турган Баткен делегациясы үчүн каражатты жергиликтүү бийлик муниципалдык ишканалардан топтоп жатканын айтат. Анын айтымында учурда айлыкка жетинбей жаткан кызматкерлер өз чөнтөгүнөн же акчалуу тааныштарына каражат чогултканга мажбур болуп жатышат.
Мен өзүм мына ушул муниципалдык ишкананын бирөөсүндө иштейм. Бүгүн биздин начальникти мэрияга чакыртып, ушул көчмөндөр мына Ысык-Көлдө өтүүчү 3-чү сентябрда өтө турган көчмөндөр оюнуга Баткенден бара турган эки адамдын чыгымыны көтөрүп бересиңер деп турду. Эми бул, конечно, бизге оор түшөт да. Мисалы, мен 7000 өзүм зарплатасынан бир ай иштеп, анан көчмөндөр оюнун мага чынын айтканда совершенно кызыгы жок да. Ачыгыча, мамлекет өзү ошол мэрия өзүнүн бюджетинен каржылаш керек да, туурабы? Мен ойлойм, мына жеке ишкерлерге деги эле муниципалдык мекемелерге ошол жүктөп коюшу, көчмөндөр оюна барган катышуучулардын чыгымдарын жүктөп коюшу бул туура эмес. Себеп биз өзүбүз аз эле айлык акча иштеп атсак, анан муну мамлекет өзү өзүнүн эсебинен каргылап бериш керек.
Биз бул боюнча Баткен шаарынын мэри Капарали Матказиевке кайрылганыбызда муниципалдык ишкана кызматкерлерине көчмөндөр оюна карата акча чогултуу болгон эместигин билдирди.
Бүгүнкү күндө сметабыз, көчмөндөр оюнуга түзгөн сметабыз 400,000 сомго барабар. Ал 400,000 сомду биз өзүбүздүн бюджеттен карайбыз, кандайдыр бир бөлүгүнү, кандайдыр бир бөлүгү демөөчүлөр тарабынан колдонот. Демөөчүлөр шаарыбыздын өзүнүн инсандар, өзүнүн ишкерлер, шаардагы ишканалар өзүнүн демөөчүлөрүн көргөзөт. Бүгүнкү күндө ал тактанып элек негизинен 400,000 сом акча смета бар. Алар дагы порталга тендерге чыгарылат. Ал жерде да бозуу үйлөрдү аренда алуу, маршруткаларды арендага алуу иштери каралган. Официалдуу 25 киши делегация ошону президенттик аппараттан өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлү аркылуу бизге 25 адамга сунуш келген. Биз 25 адамды тизмесин бергенбиз. Анын ичинде ушу интеллигенция, спортсмендер, жаштар, аксакалдар ушундай бүт балансты сактап тизмени бергенбиз.
Азаттыктын дайымкы угарманы Өзгөндөн Төлөгөн Жолдошев өз пикирин сунуштайт. Бул жолу ал айылдарда иш кагаздары дале орус тилинде жүргүзүлүп жатканын жана жаңы чыга турган паспорттагы жарандыгы көрсөтүлгөн графа тууралуу пикирин ортого салат.
Азыр айылдардын ичинде туруп дагы орусча документ жасап атабыз. Кайсы орусчуларга бир отчет берип атабыз биз. Эмнеке жасап атабыз? Биз Россиянын бир филиалыбыз бу. Муну 120 депутат эмнеке чечиш керек эле. Ушуларга берген кайран акча, кайран бизден булардан кылган үмүтүбүз. Экинчиси паспорт маселеси боюнча. Бөлөк элден келген уруунун кылган иштери бүгүн билинип атат. Биз кыргыздар эртең таяны жок, каяктан келгенибизди билбеген биз моңкор келип алышыбыз керек экен. Эч качан мындайга жол бербейбиз. Кыргыздын өзүнөн чыккан адамдар кыргызды башкарыш керек. Корейдан келгенди, Кытайдан келгенди кыргыз жараны деп жазып коюп туруп, каяктан келгенин эч ким билбеш керек. Мунун себебин билгендер билет, билбегендер билет. Эртең бул шайлоодо кудду шулай иштеп, булар шайлап бериш керек буларды. Өзгөн районунан азаттык үчүн жолдош төлөгөн.
Бишкектен Төрөкан Алимов аттуу угарманыбыз болсо, Кыргызстанда жоголуп бараткан өсүмдүктөргө карата кыянатчылык уланып жатканын, буга президент чечкиндүү кадамга баруусу керектигин айтат.
Бүгүнкү күндө ар кандай шылтоолор менен токой кесилип, кээ бир баалуу өсүмдүктөрдүн ичинен аса муса деген өсүмдүк бар. Муну издирик деп коет кыргызча которгондо. Бул баа бүгүнкү күндө кесилип, аяктоо жана жоголуп кетүү коркунучуна жетип барып атат. Мындай жоголуп бараткан түрлөрүн сактап калууну аракетин жасап, кызыл китепке алууну сунуш кыламын. Бишкек шаарынан Алимов Төрөкан.
Ушуну менен элин уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-31-61-63, мобилдик номер 0550-50-69-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар. Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23:00-ко чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, кезек эми ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясында. Программада бул жолу баш калаадагы мыйзамсыз берилген жерлер жана андагы баш аламан курулуштар иликтөөгө алынды. Жаңы конуштардагы турак үйлөр сүрдүрүлүп жаткан чакта сейил бактардагы хан сарайлардын курулушу бүтүүдө. Бишкектин жер мафиясы аттуу иликтөөбүздүн кайталоосун сунуштайбыз. Берүүнү Улан Эгизбаев даярдаган.
Бишкектин Достук кичи районундагы жер талашка 9 жылдан бери чекит коюлбай келет. 2007 жылы 1 май райондук администрациясы 20 жер тилкесине токтом токуп, үй курууга уруксат берет. Көп өтпөй жеке менчик курулуш компаниясы аталган жер тилкелерин 2005 жылы эле сатып алганын айтып, сотко кайрылат. Ошентип сот 1 май райондук акимиятынын токтомун жокко чыгарып, курулган үйлөрдү түрттүрүү боюнча чечим чыгарган.
Акшам чыркырап калды, башыга да келбей калды. Бактым эле.
Сот аткаруучулар кыштын кыраан чилдесинде декабрь айында келип, эл жашап жаткан 6 үйдү түрттүрмөк болгон. Укук коргоочулар, жарандык активисттер арачага түшүп, үйлөр түртүлбөй калган. Эми болсо, алар жүзгө чукул атайын полктун жоокерлеринин коштоосунда турак үйлөрдү буздурууга келип отурушат. Адатта тез жардам, өрт өчүрүү кызматын же спецназды атайын операция учурунда гана көрүүгө болот. Жергиликтүүлөр болсо, ошол кездеги 1 май районунун акими Тилек Алканбаевтин кызыл кулактыгынын айынан 9 жыл бою соттошуп чындыкка жете албай чыркырап келишет. Достук кичи районунун жашоочусу Нургүл Бозумбаева буларды айтат.
Кимдин күнөөсү, ким эметти, эч ким эч таптаган жок да, кайрылбаган жерибиз калган жок. Мына ажообузга чейин жаздык, мэрияга жазып атабыз. Эми мына азыркы күндө эметсек түрттүрүү маселесин эле келип токтоду, сот жалаң эле бир тараптуу чечим каралып атты. Бирок ушул биздин бир ич күйдүлүгүбүз бар, ушул келип атканда биринчи эле салып, ушу акимчилик бөлүп берип, департамент чийип, акт отводасын берип, мына свет койдуруп, тартып бүт ушу салуу иштерин кылып атканда ушул эме ээлер каякта жүрдү эле, ошондо эле ушунчалык салдырбай салбай. Эми ушунча салып, бала бакырабыз, баарыбыз неберелерибиз менен ушул жакта оокат кылып атканыбыз да келип, түртөт элек деп ушундай эмеге барып атабыз да. Азыр эми биз туруштук кылбаска айлабыз жок болуп атат.
Достукка программа жүрүшүндө кайра кайтып келебиз. Ушундай эле жер талаш Ак Өргөдө 11 жылдан бери уланып келет. Аталган аймактагы мектеп, бала бакча үчүн бөлүнгөн жер тилкелери акимчилик мэрия тарабынан 2005 жылдан тарта жеңичинен сатыла баштаган. Социалдык объекттер курулчу тилкелерди колдон алдырган жергиликтүүлөрдүн ошондон бери какпаган эшиги барбаган чоңу калган эмес. Бул Ак Өргөнүн тургуну Айнагүл Самудинова.
Биз 89 жылкы генплан таптакыр жок болуп табылбайт пай, архитектурадан жок болуп атат. А корректировка болгон соен анын үстү үстүнө тиркелип туруш керек экен. Вот эмен эң биринчи 89 генплан карта жок, ал карта бизде бар, а эмнеге жер архитектурада жок? Биз ошонун баарын көтөрүп медфинполго да бардык, акиметке бай, мэрияга чейин барып доказ этип атасыз. Мына момундай биз ашыкча эметкен жокпуз, бизге тиешелүү гана жерди калтырып койгула, өзүбүзгө ушу жок дегенде өзүбүз спонсор таап салып алалы деп аракет кылып атабыз да. Бирок жыйынтык чыга элек такыр, жыйынтык чыккан жок. Ошо тиги тарапта болуп эле кайра алар салганан салып күчөп атышат. Ошондогу биздин айыл өкмөтү Мусабаева Жылдыз, ошондогу аким Өмүрбекова Алтынай, мэр Исөмүркул, ошолордун баары ушул үч жөн деп курсу дело, но алар үчөө тең калса парламентте отурат. Биз ойлойбуз, үмүт кылып атабыз да, что эми үчөө тең ошол жака баргандан кийин бир жыйынтык кылып чечип берет болуш керек депчи. Анткени бир квадрат метр калган жок, садык, бала бакчанын орду, бейтапкананын орду, парковый зонанын баары берилип кеткен бүт жеке менчикке.
Кезинде муниципалдык аймакты башкарган азыркы жогорку кеңеш депутаты Жылдыз Мусабекова башкалардан айырмаланып жерди жеңичинен саткандардын атын атоодон тайманбайт. Ал эгер соттор менен башкы прокуратура карапайым элдин кызыкчылыгына иштебесе, жер мафиясы менен күрөшүү оңойго турбастыгын айтууда.
Жерди ким саткан дегенде эле анын жашырыштын кереги жок. Мына бүт Кыргызстан жакшы билет, Мухтар Айткулов, мына үй куруучулар партиясы бар. Үй куруучулар партиясынын бир нече мүчөлөрү кийин жер сатуучулар болуп кеткен. аты жөнү, булар жөнүндө айтып эле жүрөт. Мына бице биздин Имашев деген вице мэрибиз болгон, биз каршыкыра кой кайтартканбыз да. Керек болсо мына биз текшеришибиз керек ошолорду. Кандай эле жер сатканга чейин окуаттар жер саткандан кийин кандай болду депчи. Болбосо мамлекеттик кызматта иштеген 20,000 айлык алган киши деген ошондой заңгыраган үйлөрдө жанагындай машиналарда кабат-кабат квартираларды албайт эле да. Мына бул жер саткандын эсебинен болот. Мен ачык эле айтам, мына Мухтар Айткулов себеби бул кишилер мен үчүн 4 жыл иштедим айыл өкмөт. 4 жыл мен үчүн абдан эле бич болду. Мен ошолор жазап кеткен талканын оңдош үчүн керек болсо мен чачым агарды. Канчалаган тагдырлар талкалашты буларчы. Ошол мамлекеттин жерин өзүнүн жеринде кертип-кертип туруп сатып ийген байкуштар карандай акчасын алып алып мына бүгүнкү күнгө чейин ошол жерге үй сала албай жүрүшөт.
Парламент депутаты атаган адамдарды табууга мүмкүн болгон жок. Бирок Азаттык аларга да микрофон сунууга даяр. Бир эле жер тилкесине бир канча киши ээлик кылып, кызыл китеп талашкан учурлар четтен чыгат. Алардын бири келечек конушунда. Бул аймактын өзөк жол жээгиндеги тилкелери жеке турак жай курулуш департаментинин менчикке берилбейт деген токтомуна карабай четинен кертилип сатылып кеткен. Мыйзам боюнча жогорку чыңалуудагы электр линиясынын алды жана кеңейтиле турган жолдун жээги үй курууга берилбейт. Анткен менен аталган жерге ташын төгүп там курам дегендер конуш тургундарынын түн уйкусун бузуп келет. Келечек конушунун тургуну Жыпара Исмаилова.
Бүт неме участок болуп берилип уже сатылып атат. Мисалы мен биздин үйдүн огороддун башына болсо 10 киши келет. 10 түрлүү киши келет. Кызыл китебим бар, мен биякты сатып алдым. $10,000 алдым, $8,000 алдым деп. Бирок документтерин көрсөтпөйт закондуу түрдөчү. А биз департаментке барсак, алар болсо биякка деген салынганга болбойт. Эгерде келсе биз деле айтып атабыз. Эми закондуу түрдө болсун бияк. Бирөө жарым келсе эме кылгыла, чара көргүлө, бизге звонить эткиле деп кече деле айтты.
Эми шаардыктар тарабынан нааразылык күчөгөн мэриянын алдындагы муниципалдык менчик башкармалыгына келели. Борбор калаадан алакандай бош жер табылса, ушул мекеме ижарага бергенче шашат. Айтмакчы, ижарага берилчү жер сейилбак же корголгон аймак деле болушу мүмкүн. Айда компания ишканасы 2012 жылы УМСтен же башкача айтканда муниципалдык менчик башкармалыгынан бир катар жер тилкелерин 5 жылдык мөөнөткө конкурстук негизде ижарага алат. Сынак аркылуу ижара деген сөз кынтыксыз жер тилкеси дегенди билдирет. А бирок жеке ишкерлердин кубанычы көпкө узаган эмес. УМС мактап жактап маселеси жок деп берилген жер тилкеси жогорку чыңалуудагы электр линиясынын алдындагы курулуш курууга тыюу салынган жер болуп чыгат. Ошентип ишкерлер ижарага алынган жерге имарат кура албай же жер тилкеге жумшалган миллиондорун өндүрө албай убара.
Жанагындай каражаттарды жумшап, проекттерди жасаткандан кийин маалым болду, курууга мүмкүнчүлүк жок деп. Себеби мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде высоковольтный линиялар өтөт экен. Сол жагыбыздан өзүңүздөр көргөндөй канал бар экен, ошондуктан водоохранный зона деп атап коет экен. Ошо бир топ ушундай жагдайлар менен ушул сиздер көрүп турган жерлер бирөөсү дагы бүгүнкү күнгө чейин такыр колдонууга мүмкүнчүлүк жок болуп келе жатат. Ушул жерлер 5 жылга берилген договор аренда боюнча, бирок канча биз кат жазбадык, мэрияга, мэрге жаздык, муниципальный управленияга жаздык, такыр жыйынтык болгон жок. Сотко да кайрылып көрдүк. Бир топ жолу каттарды жазып кайрылсак, башка жер бизге бергиле, ушундай освоенияга мүмкүн боло турган жерлерди бергиле десек, бизге берген жок. Письменный жооптору менен отказ берди. Сотторго кайрылып көрдүк. Бирок тилекке каршы соттор ушу бюджетке, мамлекеттик мекемелердин эле пользасына чечип келе жатат. Ошондуктан мына биздин частный компанияларга өтө кыйын болуп атат бүгүнкү күндө. Биз ушул маселелерди чече албай жатабыз. Себеби мына 2016 жылдын июнь-июль айларында бул арендандын срогу бүтүп баратат.
Бизнесмендер мындан тышкары ТЭЦтин жанынан келечек конушунан алынган жерлер боюнча да ушундай эле туңгуюкка кабылган. Жөнөкөй эле суроо: УМС эмне үчүн курулушка тыюу салынган жерлерди конкурска койгон? Адатта сынакка мандеми жок, курулушка уруксат жерлер гана чыгышы керек эле. Муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Аскар Исаков буларды жүйө келтирди.
Граз заключение жок, конкурска чыгарбайбыз.
Жок, граз заключение ошол тиешелүү кызматтардын уруксаты менен да, мисалы.
Анын БГ да айтат да, полностью. Бишкек лафактура да айтат.
Жок, ошого таянып атат да, чечимдерге таянып туруп сиздер айтып атпайсыз мисалы, ошол граз заключение тиешелүү кызматтар БГ бекитип берип атат, анан биз ошого таянып туруп,
ошого таянып
ижарага берип атабыз, атпайсыз, туурабы?
Конкурс менен.
Берип атасыз. А бул жакта жазылып атат ошол курулушка деп, туурабы? Кафе деп бул документтерин.
Жок, облегченный конструкция, кафе деп.
Жеңил конструкция, кафе деп. А бердиңер ижарага, а линиянын алдында
жок, айтып атпайм, жок. Жок, ошо БГ өзү берип атпайбы? Мүмкүнчүлүк ошо жерди көрсөтөбүз да, картада бүт чийими бар, границасы бар, чийилет. Ошо негизинде заключение чыгат. Ушул территорияда ошондой курулуш мүмкүнчүлүк бар деп берет да. Ошон үчүн биз чыгарып атабыз да. Жок деп берсе биз чыгармак эмеспиз да.
Жок, мындай абсурд болуп атпайбы карасаңыз?
Жок, ал түшүнүп атам абсурд болгонун. Бирок бизге документ чыгарып бергенде готовый берет да. Мүмкүнчүлүк бар деп БГА бизге берип атат. Биз ошон үчүн конкурска чыгарып атабыз. Жок деп берсе конкурска да чыгармак эмеспиз.
А силер ошо конкурска берген жер үчүн сиздер жооп бербейсиздерби? Мисалы УМС атып атат да, туурабы? УМС атынан берип атат.
УМС ошо эмеле келишимди эле түзөт да. Негизи разрешительный документти полностью БГА берет да. Биз жер боюнча биз сурап атпайбыз. Бошпу, бош эмеспи, охрана зона киреби, кирбейби? Градостроительный документ, генплан боюнча, ПДП боюнча болобу деп кат жөнөтөбүз. Алар бүт баарын изилдеп чыгып, согласияны кылып туруп, болот деп берет. Болот деп бергенден кийин биз анан кийин конкурска чыгарабыз.
Конкурска чыгаргандан кайра болбойт болуп калып атпайбы?
Болбойт, аны эми архитектура эметип атпайбы? УМС эметпейт.
Мына кызык, жердин ээси да, ижарага берген да УМС, бирок жоопкерчиликти башкаларга түртө салганда ушул мекеме болуп жатпайбы? Мэриянын алдында ушунчалык көп башкармалык, муниципалдык кызмат болгондуктанбы айтор жоопкерчиликти бири бирине футбол тобундай эле түртө салышат. Эгер алар кичи футбол ойной турган болсо, ар бир кызматтан бирден оюнчу чыкса эле 10 даяр команда чыгат. Бирин бири кайталаган, бирок бирөө да жоопкерчилик албаган мекемелерден комментарий алуу оңойго турган жок. Бишкек башкы архитектурасы да ошолордун бири болуп чыкты. Бишкектеги муниципалдык жерлердин тагдырын 22 кишиден турган туруктуу комиссия чечет. Жер тилкелерин сатуу же ижарага берүү чечимин ошолор кабыл алышат. Жер комиссиясынын курамына мэриянын тиешелүү кызматтарынан бирден, ар бир акимияттан бирден жана шаардык кеңештен 5 депутат кирген. Аталган комиссияны 6 жылдан бери вице-мэр Бакыт Дүйшөнбиев жетектеп келет. Ишкерлердин көбү вице-мэр башкарган комиссияны коррупциялык схемаларга айыптап келишет. Асман Трек курулуш компаниясынын башчысы Эсен Момункулов:
УМСТ эң чоң проблема бул гор кеңештин депутаттары жер комиссиясына мүчө болуп кирип алганды. Бул деген элдин өкүлдөрү аткаруу бийликке барып туруп, алардын жумушун аралашып, ошол жерде чоң коррупциялык схемаларды ошолор ойнойт деп билебиз да. Ал жерде мына 2-3 этапка бөлүп койгон жер тилкелерин, мисалы үчүн жанагындай узартуусу, арендасын, мөөнөтүн узартуусу. Экинчиден ал жерде жана целевое назначение деп коет, анысын өзгөртүүсү жана ошо жер тилкесинин кеңейтилиши деген ушундай маселелер ар бирөөсү бирден комиссияга кирип чыгат. Эми бир участоктун бир эле комиссия менен бүтө турган бардык проблемаларын бүтүрүп койсо болот. Бирок андай эмес, анткени ошол комиссиянын мүчөлөрү, ошол комиссия баягындай коррупциялык схемалар менен иштеген үчүн ал жерде мындай курулушчуларга, мындай жеке жарандарга деле ушундай бир тоскоолдуктар анан кийин ушинтип бюрократиялык бир өзүнчө бир ушундай схемаларды түзүп алышкан да. Бир ошо жер тилкесинин маселеси үчүн 20 000 доллардан 100 000 долларга чейин болгон суммалары жөнүндө сөз болуп атат да бул жердечи.
Эмарк Стройдун жетекчиси Чолпонбек Ахматов буларды билдирди.
Жер алыш үчүн бир нерсе салам деп, мисалы, генплан боюнча ошо многоэтажка деп турса, биз архитектурный заключение жазап, УМСК-ка кайрылабыз, ушул жерди алалы деп атабыз деп. Ошол комиссия киргизип караган эле өзүнчө бир чоң проблема да. Анан ал жерден бир искусственный эле бир буттосулар боло берет да. Возврат кылып, кайрап чыгып, да бир чоң өзүнчө бир монстр орган пайда болуп калганда ошо бизнеске буттоскончу. Биз буга чейин премьер-министрге дагы баарына эле кайрылып келатабыз. Ушу жаңы жылдын астында биз декабрда чоң Сарыевдин катышуусунда чоң бир жыйын болгон. Ошондо айтылган 12 январга чейин бүт ушул проблемаларды чечип беребиз деп. Мына бүгүн май айы болуп атат. Жарым жыл өтүп кетти, эч кандай пока биз көрө элекпиз да, ошо биз сураган нерселерин аткарылып атканчы.
Эмне үчүн жер комиссиясына жарандык коомдун өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдар мүчө боло албайт? Же сөзсүз эле курулуш компаниясы бар депутаттар мүчө болуш керекпи? Биздин укук коомдук бирикмесинин башчысы Калича Умуралиева.
Анализди карасак, застройщиктердин баары ошо жака тыгылып алыптыр Горкенешке. Еще жер маселесин көргөн комиссиянын мүчөлөрү болуп, председатель болуп жүрүшөт. Мисалы, Тыным Сейтова, Елизавета деген стройкомпаниянын жетекчиси. Молдобаева Гүлнара, ал Бишкек курулуштун жетекчиси болот. Кангатиев застройщик, Вазир деген киши застройщик. Мындай карасак, аябай көп эле Горкенештин депутаттары ошо жерде отурат, жердин маселесин чечет. Кимдин кызыкчылыгына? Өзүнүн кызыкчылыгына. Эми жогорку кеңешти карасак, застройщиктердин баары ошо жака кирип алыптыр. Мурунку жерде Нарымбек Молдобаев застройщик болчу турабы, Суракматов застройщик Елизавета, дагы бир топ застройщиктер ошо жерде лобби. Калмаматов азыр ошо мыйзам проект киргизген. Анан кийин эми башка депутаттар келди. Карасак кайта эле ошо застройщиктер отурат. Мисалы Конушбаев, ал Байтур билдинг строительный компаниянын ошого карайт. Дагы тирештирсек аябай көп. Тиги 5-чи созывта Бекбоев деген депутат бар болчу. Ушул транспорт строительствонун комитетинин зам председателя болчу. Ошол киши мыйзам бербеген жолдорду бузам деп линейныйдан жер алган. Ошо жерге мен тренажерный зал, подземный паркинг курам деп улук сат алам деп барабы Бишкек архитектура. А Бишкек архитектура айтып атат, бизде магистральный провод өтүп атат, железный дорога өтүп атат, анан кийин бул земля общего пользования, бул жерге охранная зона десе, ах так, улук сат бербей атасыңар мыйзамга таянып, анда мен мыйзамды бузам деп законопроект киргизди, что парковый зоналарда подземный паркинг с социальными объектами курса болот деген. Натамбаев кол коюптур. А бул мыйзам эмнени көрсөтөт? Эми парковый зона, зеленый зоналардын баарын автостоянки, паркинги кыла алса болот.
Ийбаса 2014 жылы прокуратура жер комиссиясынын айрым мүчөлөрүнө жана УМСтин кызмат адамдарына Бишкек жерлерин ижарага берүүдө мыйзамдарды одоно бузган деген жүйө менен кылмыш ишин козгогон. Деген менен соттук териштирүүлөргө эмдигиче чекит коюла элек.
Бул киши серый кардинал. Жердин маселесин серый кардинал деп койсо болот. Ал госрегистрда, кадастрда отурган. Ал жердин кандай статусу бар, кайсы жерде бош жер, кайсы жерде уже бош жерлери жок деген информациянын баарын колунда да. Анан кийин ошо жерден мэрияга келип атпайбы, кайсы жерге отуруп атат, социальный вопросторго отурган жок, биринчи мэр, вице мэр болуп финансовый вопросту чечкен жок, ал именно жер маселеси чечкен вице премьер болуп атпайбы? Ошондуктан ал мэрга кандай информацияны берет? Бул жердин моундай жер, бул жерде моундай киши отурат, бул жерде моунун кызыкчылыгы бар, ошол жерге муну тийбеш керек, а бул жерде мыйзамдын негизинде кылып койсо болот деген информацияны берип атпайбы? Мына үч мэр кетти. Үчүнчү мэр болуп атат. Дүйшөнбеев кыймылдабай отурат. Себеби Дүйшөнбеев баарына керек.
Курулуш компаниялары жерди ижарага алуу, көп кабаттуу үй куруу жана ага тиешелүү уруксат кагаздарын алуу коррупциялык схемаларга жык толгонун айтып келишет. Айрым эсептөөлөр боюнча тиешелүү кызматтар жер тилкесине уруксат кагаздары үчүн $75,000, канализация, жылуулук жана башка керектүү коммуникацияларга кошуу үчүн $25,000-$200,000 чейинки шапке суралары айтылат.
Эмне үчүн тиги бүгүнкү күндө баалар кымбат болуп атат, $600-$700 кымбаттап атышат да. Элестетип эле жердин өзү эле $170 болсо, плюс жана коммуникацияларды кошуу үчүн ал өзүнчө проблема. Мисалы теплосеть жөн эле бизге берип койбойт, алар айтат, бул районду бизде эскирип калган, 100 метрби 500 метрби алмаштырып бергиле дейт, аны алмаштырабыз. Ал жок дегенде $100,000 өйдө расход кетет да. Север Электр айтат, жаңы трансформатор койгула, жаңы кабель тартып келгиле. С учетом расширения биз өзүбүзгө гана тартпайбыз, биз теплосетьпи, суу түтүктөрүбү, канализация, бүт запас менен шаарга алмаштырып берип атабыз да.
Жия бизнес бирлигинин эсебинде мэриянын тиешелүү кызматтары өөнөп калган паралар батирлердин наркын 10%-дан 30%-га чейин кымбаттатат. Мындай карасаң, Бишкекте көп кабаттуу үйлөр жаандан кийинки козу карындай эле көйүп жатат, бирок баасы арзандаган жок.
Ушул коррупциялык схемалардан бир 10%-30%-га чейин биз ойлойбуз ушул батирлердин баасына кошулат да. Ошону элге биз бөлүштүрүп коюп атабыз да. Эл кошо төлөп атат. Биз жана ошол коррупционерлерди биз дагы өркүндөтүп атабыз десек болот да. Ушундай схемалар алынбаганчы. Бул жерде ошо горкеңештин депутаттары, вице мэр, дагы ким ошон чоң-чоң эмелер турат да.
Эми достукка кайра кайтып келели. Жаңы конуштардагы мыйзамсыз үйлөр четинен сүрүлүп жаткан чакта Ататүрк сыяктуу парктардагы өзүн билемдик менен курулган хан сарайлардын бир да кышы кыйшайбай турганы турган. Ататүрк паркындагы бул үй түртүлүп жок кылынаарын жеке турак жай департаментинин башчысы Самарбек Болотбеков 2013 жылы эле жетин албай телеканалдардын баарына сай медиреп берген. Арадан 3 жыл өтсө да хан сарай ошол бойдон турат. Жанындагылардын курулушу эч ак бүткөн. Ататүрктүн жалпы аянты 107 гектар болсо, азыркы учурда анын 60 гана калган.
У этого застройщика разрешение на строительство не имеется, то есть она застройщик не обращался в департамент на получение разрешения на строительство.
Жарандык активист жана жаш саясатчы Мавлян Аскарбеков буларды эске салды.
Мыйзамсыз курулду деген тыянак менен ушул жерге атайын экскаватор келип бузуп баштаган. Мына ошол бузуп баштаганын четин көрүп атасыздар. Тигил айнек болсо кайра кирпичтердин ордуна коюлганын дагы көрүп жатасыздар. Ошондой эле шартта мына достук, келечек, ак өргө, ак босого, ак ордо жана башка карапайым эл жашаган конуштарда карапайым эл акыркы акчасын салган кичинекей кепе үйлөрүн кышпы жайбы карабай сүрдүрүп эле салып жатышат. Мына бул жерде дагы бир чоңдун үйүн көрүп турасыздар. 3 жылдан бери чечим чыкса дагы эч кандай сүрүлбөй эле ордунда турат. Бул эмне дегенди билдирет? Бул биздин мамлекетте мыйзам жалаң гана карапайым үчүн иштейт дегенди билдирет. Биздин бай манаптар же болбосо депутат, министр болсо, алардын таанышы, балдары болсо, ал адамдарга мыйзамдын тиешеси жок, ал үчүн мыйзам иштебейт дегенди гана билдирет. Ататүрк паркында көрүп жатасыздар, бүгүнкү жанагы кечээки биздин аткаминерлердин баардыгынын үй конушу ушул жерде. Биздин бакта, биздин бакты бузуп келип салган үй конуштар, мына заңыраган 2 этаж, 3 этаж, 3 кабат үйлөр турат. Булардын баардыгы мыйзамсыз экени такталып аныкталып чыкса дагы бири дагы бузулбай турат.
Борбор калаада кызыл сызыкты аттап жер кодексин будамайлаган курулуштар ондоп саналат. Мыйзамсыз жер тилкесине курулган курулуш да мыйзамсыз болоору айтпаса да түшүнүктүү. Бирок курулуштун мыйзамдуулугун текшерген экотех инспекция, мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн прокуратура органдары көзүн жумуп алгандай. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү 2013 жылдан бери башталган курулуштар боюнча иликтеп келет. Арадан 3 жыл өтсө да аткаминерлер берген убадасына турбаганын, алар сүрдүрүлөт деген курулуштар бүтөйүн деп калганын фактылар менен келтире кетели.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүздүн ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта туруңуз.